عشان بحبه بيكسر قلبي ليه معرفش ليه حبيته ليه.